synden er forlatelse. Blir ikke det en litt for enkel kristendom? Ja, det ble det for mange i Israel, og Jesus gikk rundt og forkynte nettopp det. Er nok det som Jesus gjorde, de synger gjerne med av full hals da, men om vi tror det, det en helt annen ting. Jesus sa det ved et tilfelle, ett er nødvendig. Er det ikke minst to? Er det ikke flere? Nei, bare ett. Vi skal lese en tekst, altså jeg skal lese bare to vers, to som går i samme, på det samme. Og det første står i Markus 1,4. Og der står det sånn i Jesu navn. Slik sto døperen Johannes frem i ørkenlandet og forkynte omvendelsens dåp til syndenes forlatelse. Det samme verset finner du nesten ordet det samme i Lukas 3, vers 3. Og han drog omkring i hele landet ved Jordan og forkynte omvendelsens dåp til syndenes forlatelse. Det var det som lå på Guds hjerte, altså. Det å komme i en posisjon overfor mennesket, eller for stille mennesket i en posisjon overfor seg selv, hvor han kunne gi det syndenes forlatelse. Det må du få holde fast på. Da ser du noe inn i Guds hjerte. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for at du enda en kveld har samlet oss om ditt ord. Og vi ber deg, Herre, må du lage det slik til i kvelden, at det virkelig er ditt ord som går ut, at det er ditt ord som når oss. Din røst, din tale, din ånd. Vi ber om det, Herre. Amen. Johannes døperen, han var jo fremfor alt en lovforkynner. Øksen ligger allerede ved roten av trærne. Hvert tre som ikke bærer god frukt blir hogd ned og kastet på ilden. Det var alvorlig tale, og den samme tale går ut ifra den hellige lov i dag, altså, og det gjelder det samme. Det menneske som blir stående uten frukt for Gud, det blir hogd ned og kastet på ilden, altså det går fortapt. Hvem har ikke hørt disse alvorlige ord fra døperens munn, kanskje igjen og igjen? Og om du ikke har hørt det før, virkelig hørt dem, så kanskje nå i dette øyeblikk, det står der nemlig fremdeles. Da blir jo spørsmålet veldig enkelt da. Bærer du god frukt? Det er jo fryktelig skjebne dersom du ikke skulle gjøre det. Eller er du som alle de andre trærne, de som er ufruktbare for Gud? Johannes, han var altså den som skulle overbevise folket ut fra Guds eget ord om at de var i behov av syndenes forlatelse. Det står om ham at han skal berede for Herren et velskikket folk. Det vil jo si et folk som har erkjent sannheten. Det er et velskikket folk. Som et tegn på at denne sannheten var erkjent i hjertet, så innførte altså Johannes på Guds befaling da, sin dåp. Det var altså en offentlig bekjennelse fra den enkelte som gikk ut i Jordan, om at denne sannhet, altså behovet for syndenes forlatelse, var erkjent. Ellers så ville altså det være helt meningsløst å gå i denne Johannes' dåp. Det var altså en offentlig bekjennelse om at denne sannhet, at jeg som et syndig menneske, er i behov av syndenes forlatelse. Det bekjente du da ved at du gikk i Johannes' dåp. Det er akkurat det samme som skjer iblant oss i dag, når du altså bekjenner dine synder, som det heter. Om du ikke går i Johannes' dåp, så bekjenner du dine synder. Det er akkurat det samme som skjer. Men det var altså ingen frelse i denne Johannes' dåp. Ingen som ble frelst ved å gå i den. Denne erkjennelse og bekjennelse altså. Slik er jo rettspraksis overalt, vet du. En forbryter går jo ikke fri straff fordi han erkjenner og bekjenner skyld. Det taler jo til hans eller hennes fordel riktig nok, men loven står jo der og krever sitt allikevel, ikke sant? Du opphever jo ikke loven at du bekjenner at det din synd. Den krever sitt allikevel. Det mange som tenker oss I dag, og det I kristne forsamlinger, at erkjennelse og bekjennelse av synd frelser I seg selv. Det gjør det ikke. Du har bare kommet så langt som disse som gikk I Jordan altså, og bekjente sine synder. Men der var ingen frelse. Det en farlig forvillelse egentlig, men også du så utbredt det altså. Nei, den gjør altså et menneske åpen for Guds frelse, som nettopp syndenes forlatelse for Jesu Kristi skyld, men altså ikke frelsende I seg selv. Når et menneske kommer til den erkjennelse at det en fortapt sjel innenfor Gud, ja, da det altså en åpning der hvor Gud kan forkynne det budskap som virkelig frelser. Men var det slik altså, så mange tenker at døde altså Jesus uten grunn, som det står I Galaterne 2:21. Ha det som et utgangspunkt, sannhetens grunn å stå på, at dersom vi kunne bli frelst til noe som helst annet enn det Jesus gjorde soning for, at Jesus gjorde soning for oss og utøste sitt blod som et offer for synd, da døde Kristus uten grunn. Lar du det synke inn og få feste? Virkelig også? Noe som helst annet? Hva du så måtte kunne komme til å tenke på? Eller noe I tillegg til dette blodet som rant? Noe tillegg til det offer som Gud brakte der? Og videre, dersom du på noen som helst måte altså må bidra eller legge noe til, da Kristi verk I seg selv ikke fullkomment. Det altså det vitnesbyrd du bringer når du tar med deg noe mer, altså noe mer som må til. Ser du det? Ja, men da kan jo ikke det som skjedde ved Jesus være fullkomment, hvis det også kreves noe av meg. Det jo tilbake ved loven da. Da blir altså frelst med både lov og evangelium. Men den som loven noe skyldig, han skyldig å holde hele loven, står det. Du kan ikke gå på begge disse veiene på en gang. Det umulig. Det mennesker altså ikke ser her uten videre, det at de ved dette gjerningsvesen eller tillegg av noe slag underkjenner selve Kristi verk. Det ikke nok det som Jesus gjorde. Ikke uten at vi også, og så videre. Dette vrange, det virker så uskyldig og like til, og det virker jo så rimelig. Det tanker som kommer av seg selv, altså. Ja, nettopp, for de stammer altså ifra dette gamle mennesket, som alltid vil rettferdiggjøre seg selv. Og aldri bli fornøyd, egentlig, altså, med det Gud har gjort en gang for alle. Det kommer fram igjen og igjen, og så vil det være med I dette her, altså. Bringe noe på alteret ved siden av det som allerede ligger der, og det Jesu Kristi dyrebare blod som ligger der. Hva I all verden skulle du bringe I tillegg til det, som skulle gjelde noe som helst for Gud I den saken? Han har jo forkynt deg at han har gitt deg sin sønn til soning for din synd. Han har forkynt at han har brakt sitt offer, altså, fullkomment og fullent. Og så kommer da du inn for tronen en dag, og så har du med deg noe mer. Ja, vi kan gjøre det rent menneskelig, I menneskelig tale, så ville Herren si til deg, ja, men jeg forkynte deg jo ord om min sønn. Var ikke det nok for deg? I og med at du kommer trekkende med ditt eget. Men hva hører vi om det motsatte her? Det som intet øye har sett og intet øre hørt, og det som ikke oppkom I noe menneskes hjerte, det har Gud berett for dem som elsker ham. Det som ikke kunne tenkt oss frem til, altså. Ja. Det som vi aldri kunne kommet på av oss selv. For det jeg har vært inne på nå, ikke sant? Våre gjerninger, at vi må gjelde med, det disse naturlige tankene som kommer ifra en fallen skapning. Som ikke har nok i sin Gud, altså ikke tror på han egentlig. Og blir fornøyd med det. Det kommer opp igjen og igjen. Altså synden ligger meg for hånden, sier Paulus. Og da det fremfor alt denne synd, altså at jeg vil rettferdiggjøre meg selv innenfor Gud. Og ikke bare ta imot ordet så enkelt som det kommer til meg. Og se det offer som Gud brakte. Det fullstendig nok, sier skriften, for all verdens synd. Han gjorde soning for all verdens synd. Hva det da som ikke regnet med? Kan du fortelle meg det? For dem som elsker ham, stod det. Ja, hvem det? Du kunne nok møte en del også i bygda ut på gata her som aldri setter sin fot hverken i kirke eller bedhus uten med spesielle anledninger. Og om du ville ha, som ville svare ja, om du stilte dem det spørsmålet, tror du på Gud? Ja, tro på Gud. Det veldig mange som gjør det. Men spør, elsker du Gud? Hva tror du de ville svart da? Hva har forårsaket det at de elsker Gud? Jo, det kan vi lese ganske klart i 1. Johannes 4 og vers 19. Vi elsker fordi han elsket oss først. Altså, det er en sannhet som har gått opp for dem. Det er altså en erkjennelse de har kommet til. Det er en virkelighet de har fått se inn i, at Gud elsker meg. Og det åpenbares på Kristi kors. Hvor høyt han elsker meg? Nei, langt ifra. Det kan ikke du og jeg måle. Men vi kan bare se der at Gud elsker meg. Og så brakte han dette offer for at jeg skulle bli frelst. Nå har jeg levd som en kristen i ganske mange år etter hvert, siden jeg første gang fikk se dette her. Men du verden, altså skulle jeg svare for meg selv. Jeg kunne ikke svare. Jeg blir stum, jeg blir rett og slett svarskyldig. Jeg får en lukka munn. Finner bare ett svar på at jeg enda kan stå her og være glad for at jeg hører Herren til. Nåde over nåde. Han har forlatt meg mine synder. Ja. Og så tenker jo jeg så naturlig at igjen og igjen. Ja, for så vidt vi skal jo få lov til å tenke sånn også. Men det er mer enn det, skjønner du. En gang for alle. Han gjorde det en gang for alle. Han sona mine synder der nede på korsets tre en gang for alle. Det er derfor jeg igjen og igjen kan få lov til å komme inn og stå i nåde hos Gud. Ja, er det bare hver gang jeg faller i en eller annen synd? Nei, jeg bærer jo synda i mitt eget bryst hele tiden. Guds ord taler om den nåde som vi står i. Ikke bare hver gang du liksom har blitt forlatt din synd, og så er liksom saken i orden igjen, og da, nei, da trenger du også nåde over nåde. Hele veien, så lenge du vandrer her på jord. Det er jo nettopp hva Jesus peker på, altså som årsaken til den kjærlighet til Herren som var i den såkalte synderinnen i Simons hus, fariseerens hus, vet du, hun som kom inn der i det flotte selskapet, og så falt hun ned for Jesu føtter og gråt. Vaska hans føtter i tårer. Ja. Og så sier Jesus der til denne flotte flokken, derfor sier jeg deg, altså Simon som han talte til da, hennes mange synder er henne forlatt, derfor elsker hun meget. Hun hadde altså sett dette her, hvem Jesus var, og hva han var her på jord for å gjøre. Gjør opp for dette her som plaget henne så ille. Hun levde jo som en skjøge, denne kvinna. Det lå på henne. Hvordan skulle hun kunne møte Gud? Det var jo dømt til å steines i den tida, om du levde sånn. Og så ser hun det at Herren selv er kommet i kjød som et menneske og er kommet for å gjøre opp for hennes synder. Ja. Kanskje tårene kunne begynne å renne på en og annen her, og da han virkelig så det der. Ja. Han kom for å gjøre opp for dine synder. Ja. Og det var en høy pris det. Nå måtte han selv la seg steine, kan du si. Ser du? Altså, årsaken til denne kjærlighet til Herren var vissheten om syndenes forlatelse. Det ikke noe annet som kan gjøre det. Er det det? Nei, det ikke det. Men hva betyr vel syndenes forlatelse for den som har lite å bekjenne av den slags? Selvsagt, det betyr lite. Folket de fikk altså ved Johannes' forkynnelse se sitt behov for syndenes forlatelse, om det ikke skulle gå fortapt. Da kunne Johannes peke bort fra alt dette som hadde med dem å gjøre, og hen på det Guds lam som bærer verdens synd. Ja. Altså denne bekjennelse, denne dåp da i Jordan der, som de, hvor de bekjente sine synder, den var det ingen frelse i. Det bare viste at det var åpnet for at ordet kunne nå dem. De erkjente sine synder. Og da kunne han peke bort fra alt dette her på ham som gikk forbi der altså. Se der, der går Guds lam som bærer din synd. Ja. Bort fra Herrens åsyn. Ja. Han pekte hen på Jesus da, og hør hva Jesus sier om sitt blod ved nadveren. For dette er mitt blod, den nye paks blod, som utgydes for mange til syndenes forlatelse. Dette blodet det utøst på jord. Og det utøst til syndenes forlatelse. Altså kan du gå herifra i kveld, kjære venn. Dersom du vil høre ordet fra Herren, så kan du gå herifra i kveld, og så kan du prise Gud for at dine synder forlatt. De sonet en gang for alle. Og det gjort så grundig, altså dette blodet det blir liggende på alter i himlen. Det gjort så grundig at det varer til du går ut av dette livet. Det en ting som om å gjøre for meg og deg fra denne stunden av, og inntil du går inn i evigheten, og det å bli bevart i troen på dette som Jesus gjorde. Ser du, til syndenes forlatelse, sier Jesus. Altså, dekning av folkets behov. Engelen kom til Josef og sier, før Jesus ble født, du skal gi ham navnet Jesus. For han skal frelse sitt folk fra deres synder. Det altså Jesu primæroppgave på jord, altså. Å frelse deg fra dine synder. Ikke sånn at du går rundt her på jorda et syndfri, og har blitt så forferdelig hellig at det knapt til å ha med å gjøre. For andre vanlige folk. Nok av dem. Nei, han har sonet. Det ligger noe i himlen som løser deg ut. Til tross for det som bor her, og som du stadig ser. Først så måtte altså Johannes avdekke dette behov, men mer kunne han ikke gjøre med sin lovforkynnelse altså. Den var nødvendig så langt. Han måtte peke videre til han som taler her. Han i besittelse av det som dekker folkets behov. Loven den knuser den, vet du. Du kanskje opplevde det. Den bringer deg på kne og mer til. Ja. Men altså, den knuser deg også, som en hammer knuser berg. Men altså, hvis ikke det var noe mer, så hadde disse bitene blitt liggende der. Og det mange som går sånn. Masse biter. Så dømt og fordømt. Og blir dømt og fordømt hele veien. Guds ord fordømmer meg hele veien. Hvis ikke nåden kommer til, altså syndenes forlatelse, hensikten med at disse syndene dine avdekket, at du sånn som du ja, så blir du gående der. Men det var ikke meningen av det. Gud fikk han sønderknusere mennesker for å kunne reise det opp i sannhet. At det virkelig blir oppreist i Kristus. Det hele hensikten med det. Ikke noen salighet å gå der og gråte over seg selv. Gud blir ikke imponert at du går med geipen ned på brøstet han, vet du. Han gjør ikke det. Han vil at du skal være gledere I Kristus. Altså, gleden I Herren din styrke, står det. Det klart han vil at du skal det. Du skal jo glede deg I det som Faderen gleder seg, og han gleder seg I sin sønn. Og så vil han så gjerne at du også skulle det. Men da må du se sønnen, vet du. Sånn som han virkelig Ja. Jeg satt modig og ydmyk av hjertet. Guds lam, som var villig å dø I mitt sted. For at jeg skulle leve ved ham. Ja. Vi fatter ikke, det ingen av oss som har det helt sanne bildet av Jesus, vet du. For det så mektig. Ja. Men måtte vi bare få et glimt av ham? Han hadde altså dette som da dekket folkets behov. Et legeme gjorde I stand til meg, sier han til Faderen. Som han kunne altså offre I vårt sted. Altså for, dekke folkets bo, det vil si altså, han var I besittelse av det som frelser folket, som frelser det. Og han forkynner at han villig å utøse denne løsepengen for oss, for deg. Og hør nå hva Herren vil ha forkynt på denne syndefulle jord. Det leser vi I Lukas 24, vers 47. I hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem. Dette altså uttrykk for Herrens vilje, altså Faderens vilje, at syndenes forlatelse, altså dette å vende seg til Gud, bort fra alle avguden og alt det her, og alt det andre vi har så mye tro på, ikke minst oss selv, vende oss ifra alt det og vende oss til ham, så vi kan få syndenes forlatelse. Det som ligger ferdig for deg. Du vet når denne fortapte sønnen, som vi gjerne kaller han, det var jo en hjemmeværende sønn som virkelig var fortapt. Men han var nok fortapt der ute I det fremmede landet da. Og så kommer han på vei hjem. Hva sier faren? Hent fram drakten, sier han. Den var jo ferdig. Den hang jo der hele tiden. Den ferdig for deg også. Det jo det vi forkynner. Det jo ferdig. Gud har gjort ferdig. Drakten ferdig. Hent den fram. I hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem. Og du ser, det blir aldri noe annet budskap. Det ikke ved noe annet enn hellige Gud og synderen smelter sammen I et fortrolig samfunn enn ved forkynnelsen av og vissheten om å eie syndenes forlatelse. Det da det skjer. Sant? Du vel en kristen, du ikke det? Da vet du hva jeg taler om. Ikke ved noe annet enn ved forkynnelsen av dette altså. Da blir et menneske tillitsfullt. Og frimodig og for Gud. Jeg elsker Gud. Alt annet skaper bare treller. Nå slett ikke elsker Gud. Tvert imot. Du verden, jeg husker for min del første gangen dette evangeliet gikk opp for mitt hjerte også. Da tror jeg kan si I sannhet at jeg elsket Gud. Priste ham. Satte meg fri. Du skjønner, det dette at ordet står fast. Uansett, så står ordet fast. Du kan føle deg så tom og så kald og så likegyldig, så syndig, men det forandrer ikke Herren. Det har ikke skjedd noen forandring I himmelen, fordi om det har skjedd en forandring hos deg, I ditt følelsesliv, eller hva det nå måtte være. Eller at du har falt igjennom på noe vis og sier altså Herren at ja, men da gjelder jo ikke det offeret lenger. Kan du tenke deg noe sånt? Klart det gjelder. Han visste jo hvordan du var laget. Han visste jo at du ikke kunne gå herifra inn I evigheten uten å falle I synd. Så han sørget for en vei det var mulig å komme fram på. Helt inn. Hvordan da? Jo, ved en som har gått veien før deg. Det det vi skal til himmelen på, og det en som har gått før oss. For jeg kan ikke gå et skritt på den veien jeg. Nei, der blir du båret. Du ser det bildet man leiter etter denne sauen, så tar han, og så legger han på skuldrene sine, og så bærer han helt hjem. Den sauen slipper å gå et skritt etter han har funnet. Det forandrer ikke Herren. Altså, det dette ordet som Paulus skriver, som neste, ja, blant de mange ord I skriften, som vi knapt kan tro. Han trofast, uansett. Selv når vi troløse. Og kan ikke være annet. For han kan ikke fornekte seg selv. Vi slingrer hit og dit mer enn hva godt ikke sant? Men Gud ja, navnet hans altså. Han et underlig navn som han sier selv. Det altså klippen som du har å stå på, du som har tatt din tilflukt til denne Herre. Ingenting forandrer ham. Derfor det mulig for et menneske I all sin synd og skrøpelighet å eie frelsesvisshet. Hva slags frelsesvisshet det som bare kan eksistere når det går bra for deg? Ja, det må jo være bygd på deg det da. Du må jo finne grunnen til I deg selv, ikke sant? Hvis du bare kan eie det når alt vel. Men en sann frelsesvisshet knyttet til Gud altså. Men da må du få se ham, ikke sant? Ikke sitt eget ufullkomne verk, men hans fullkomne. Ikke ditt kristenliv som du helt sikkert skulle ønske var så mye bedre om du lever I sannhetens lys, det vil si Guds lys med det. Da blir du aldri fornøyd med ditt eget, gjør du det? Ja, nå har jeg levd så, så bra, nå har jeg liksom fått nærmest bukt med det der som stadig etter meg, kanskje et spesielt synd som du sliter med og så videre. Ja, men hva med alt det andre da? Som loven krever. Hva med det? Det fortapelsens vei. Det dødens vei. Altså ikke med noe av dette ditt eget, men med hans fullkomne liv, som tilregnes deg uforskyldt av nåde. I det øyeblikk dette går opp for deg, så ser du altså dine synder alle forsvinne I nådens hav. Ja, hvordan kan du se det? Jo, for det Gud har sørget for, at det har forsvunnet I nådens hav. Jeg har fortalt det mange ganger, kanskje noen av dere har hørt det før. Jeg var med I en sånn gruppe som reiste omkring og sang. Den første tiden jeg var kristen, brødremusikken. Og det var jo om å gjøre å vitne hvor gærne vi hadde vært før, og hvor bra vi var blitt nå. Ikke veldig mye på det I hvert fall. Vi gjorde så godt vi kunne, si det sånn. Og da sang vi dette her, vet du, da jeg mitt liv til Jesus ga, min synd forsvant I nådens hav, ikke sant? Den sang vi veldig ofte. Det var veldig det at vi hadde gitt vårt liv til Herren, vet du. Så det var noe å ha, for å si det sånn. Men det var ikke sant. Det var ikke da mine synder forsvant I nådens hav. Det var ned på Golgata, da han tok det på seg, og på korsets tre. Der forsvant mine synder I nådens hav. Hva ditt behov her I kveld? Du levde gjennom denne dagen I dag, og så kommer du hit på kvelden. Hva ditt behov når du kommer hit? Hva du trenger å få av Gud? Ja, det kan være mange ting, sier noen, og det sant. Vi skal få lov til å be om alle ting. Mange ting som kommer opp I livet. Men hva ditt hovedbehov, altså, når du kommer inn for Gud? Det ikke nettopp at alt dette som gikk så gærlig ikke må bli tilregnet det? Behovet litt sånn finpussing på din kristelige fromhet, så du kan bli enda litt bedre og skinne litt mer. Når du ser deg selv I speilet, så håper jeg at naboen skal se det også. Så de gjerne vil bli kristne de også når de ser deg. Litt seier her og litt seier der, det hjelper jo. Eller rett og slett, syndenes forlatelse. Det mitt behov. Når dagen omme, og ja. Vel, jeg kjenner I hvert fall mitt her jeg står. Paulus, han taler om til slutt nå at han grepet av Kristus, sier han. Du kan lese I Filipperne 3:12, der sier han det like ut. Jeg grepet av Kristus. Hva det egentlig han taler om da? Jo, bare hør. Men det skal være langt fra meg å rose meg uten å være Herre Jesu Kristi kors. For ved det verden blitt korsfestet for meg, og jeg for verden. Kristi kors, det hva som grep Paulus altså, at han, den levende Guds sønn, var villig å stige ned I apostelens fortapelse og ta den på seg. Altså ved det budskap så fikk Jesus et fast grep I apostelen. Og så kan jeg spørre I kveld, har han fått det grep I deg? Det han vil? Du kan godt si at Jesus en fisker. Han kalte Peter også til å bli som han. Du skal bli en menneskefisker, altså du skal fiske mennesker, og du vet hvordan det går til når du fisker. Enten så det en krok, eller så det et garn, altså du fanger noe. Og evangeliet, forstår du, fanger synderen, holder han fast. Og det må jeg si for min egen del, ingenting annet som kan holde meg fast hos Gud, enn at han holder evangeliet levende for meg, så jeg får tro det. Og kan nærme meg ham. Det en salig plass å leve, ikke sant? Ja. Du synes kanskje jeg noe slem når jeg sier dette her nå, men det en sang som blitt svært så populær iblant oss, den oversatt fra amerikansk, som vel heter nettopp Han grep meg. Der lyder det slik, Han grep meg, ja han grep meg, mitt liv nå helt forvandlet Noe hendte, og nå jeg vet, Han grep meg og meg alltid nær. En sånn sammenblanding av noe som både godt og rett, og noe som... Ja, men ikke det bra da? Noe hendte? Noe? Hva da? Hva det som hendte? Hva slags vitnesbyrd det at noe hendte? Jo, da med all godvilje så kan vel jenke det til, ikke sant? Men vi altså ikke kalt til en sånn bevisstløs holdning I forhold til disse ting. Vi kalt til et klart budskap, folk. Hvorfor har vi språket hvis vi snakker norsk her I dette landet? De snakker urduner I Pakistan, de snakker engelsk bort I Amerika. Hvorfor har vi språket? Jo, det for å uttrykke og forklare og få ting fram, ikke sant? Det noe mer viktig enn å få dette klart fram, så vi forstår hva det dreier seg om? Derfor det ikke likegyldig dette altså. Hva hadde grepet denne synderinna I Simons hus, og hva hadde grepet Paulus? Noe? Nei. Gud hadde åpnet hans øyne ved den hellige ånd, så Jesus med et klart troens blikk. Han min frelser, og det vil han være. Samme med synderinna I Simons hus, var dette hadde sett. Det var ikke noe merkelig som skjedde. Nei, hun så Jesus. Og det gjorde Paulus så. Det det som har grepet meg, det det som holder meg fast, det hva jeg alltid får vende tilbake til I min elendighet. Og da kan jeg godt sette en stor rød strek under elendighet for min del altså. Men jeg bare være ærlig og erkjenne. For det ikke noe som holder der. Som salmisten uttrykker I salme 119:50. Det min trøst I min elendighet. At ditt ord har holdt meg I livet. Ja. Det et velsignet vers I Guds ord. Syndenes forlatelse, folk. Det hva Jesus brakte til jord. Og det det som gjør at vi en dag skal samles I himmelen, vi som her nå. Vi kommer ikke til å være der på noe annet grunnlag. Og den som har noe annet grunnlag, han kommer ikke til å være der. Hva han så ellers har. Om man roper Jesu navnet med høy røst, det hjelper ikke det. Jesus den som kjøpte deg til Gud med sitt blod. Og det vil han være. Den frelser og forsoner. Ja, Herre Jesus, igjen takker vi deg for ordet ditt, for ditt budskap til oss. Så sendte du det til oss ved din hellige ånd, for at vi skulle få komme til tro på det, leve ved det og nå fram ved det. Velsign ordet ditt for ditt navns skyld. Amen.